nå er det møte med, som jeg kalte henne i sted, må ikke si det til Grete Bø som sitter der og en del av de andre, men kanskje den aller største krimdronningen av dem alle i Norge, nemlig Karin Fossum. Hun skal være i samtale med forlegger her på huset, Anders Heger, og jeg lovte dem at dere skulle nå bryte gjennom lydmuren når dere klapper dem inn, så ta dem godt imot. Enda høyere!
Takk, takk.
Så du der og jeg her?
Der.
Det lovte du slett ikke, Knut, men dere klarte det. Tusen takk. Ja, da er vi her igjen. Velkommen.
Ligge måte.
Nå ja, jeg bor her. Karin Fossum trenger jo egentlig ikke noe presentasjon i det hele tatt. I hvert fall ikke på et sted som dette. Du er, som Knut sa, den... Ja, jeg vet du ikke liker uttrykket, men den ultimate krimdronningen i Norge. Men la oss ta det for ordens skyld, i og med at det er ditt forfatterskap vi skal snakke om. Du debuterte altså med dikt, kom med to samlinger av poesi på det fjerne 70-tallet. Den første var en utrolig sterk samling fra en institusjon for psykisk utviklingshemmere, og det er min mening at vi kan merke reflekser allerede der til det som skal komme, nemlig hele ditt forfatterskap. Den fikk du Tarjei Vesaas debutantpris for. Så går det 14 år, og så kommer du med to novellesamlinger, også dem svært litterære, om vi skal bruke det uttrykket. Og så, i 1995 dukker altså Konrad Seier opp, og resten er historie, kriminalhistorie. Det var i romanen Evas øye som flere, både da den kom, men kanskje først og fremst i ettertiden, har påpekt at er litteraturhistorisk svært viktig, fordi den førte inn en helt ny type stemme i norsk krim. En psykologisk undring der det er mysterie, altså selve forbrytelsen, det er underordnet det å forstå eller å utforske aktørene. Er du enig?
Ja, absolutt.
Og det er kanskje dette som mer enn annet gjorde deg spesiell, at leseren blir skittende med en følelse av at disse blir vi ikke klok på. Hverken etterforskerne eller aktørene, fordi det ligger hele tiden liksom en rest igjen som er opp til oss å utforske og forstå. Forbrytelsen blir kanskje og kanskje ikke oppklart i de forskjellige bøkene, men helt til bunns i forbryteren, eller i offeret, eller i menneskene rundt, kommer vi ikke. Og dette at figurene dine er så mangesidige, så komplekse, så egentlig menneskelig ubegriplige, er jo ganske fjernt fra mye av kriminallitteraturen, der det liksom er mer sjablongaktige figurer som dominerer. Hvordan er det du velger ut dine hovedpersoner og karakterer?
Jeg har lyst til å starte med å si at jeg allerede som jente skjønte en liten ting. Jeg kjente ikke til det uttrykket da som vi bruker nå, og det finnes også en roman som heter det, Hel ved. Jeg skjønte som barn at jeg ikke var hel ved. Jeg skjønte det fordi jevnaldrende rundt og folk rundt meg, de var så sikre på ting. Og for meg var det veldig rart, fordi at jeg så alltid den saken fra så ufattelig mange sider. Hvordan kan du være så sikker? Tenk på det, og på det, og på det. Og opp gjennom hele oppveksten så var jeg temmelig flytende. Men det var jo først som forfatter at jeg skjønte at, oi, det er jo en fordel. For de jeg skriver om det jeg kaller flytende individer. De ikke hel ved. Og det må de være fordi jeg skal jo ha dem til å gjøre ting.
Ganske
som de kanskje ikke hadde tenkt at de skulle finne på å kunne gjøre. Så de veldig bevegelige individer. Og de kommer til ved at jeg... Nå skal jeg ta en liten Lili Bendris. Jeg får opp et menneske som beveger seg gjennom en bygate eller et landskap. Jeg vet ingenting om den personen, men jeg ser den personen veldig tydelig. Kjønn, cirka alder, påkledning, etnisitet, vedkommende løper eller rusler, og så videre og så videre. Og jeg skjønner at det der gjerningsmannen. Og en ting som umiddelbart slår meg, og jeg tror ikke det finnes ett unntak, det at jeg ser noe jeg liker i den kvinnen eller mannen. Selv om jeg skjønner at han skal forbryte seg. Og så blir det langsomt til gjennom et helt år. Legge til, justere, legge til, slette. Og så blir jeg mer og mer kjent med den personen. Og veldig glad i vedkommende.
Men vet du hvilken forbrytelse vedkommende skal begå? Og eventuelt hvorfor?
Ja, nå det sånn at vi krimforfattere, vi skriver om drap. Så jeg regner med at det et drap. og så greia... Nei, hvorfor vet jeg ikke. Men jeg må skrive fram en sånn sti som full av snublesteiner, sånn at jeg får han dit. Ikke sant? Han i utgangspunktet kanskje et veldig hederlig og godt menneske. Jeg tror alle som har sønner og brødre og fedre i fengsel sier, han jo et godt menneske. Mm. For det de. Ikke sant? Men de har gått på den der snublete veien. Så da setter jeg i gang, og så prøver jeg forskjellige stier til høyre og venstre. Hvordan skal jeg få denne mannen inn i en så dramatisk situasjon. Og så kommer det personer til fra sidene.
Det jo ikke alltid det forbryteren du snakker om. Jeg tenker på Elskede Pona, for eksempel, som kåret til tidenes beste norske krim.
Ja, det riktig. Der var det en annen person som fikk mye fokus.
Ja, men og det må jo ha vært han du begynte med å se først.
Ja, han sitter og blar i den boka.
Ja, ja.
Han gjør det, og alle snakker så nedsettende om norske menn som giftet seg med russiske, eller polske, eller indiske, eller thailandske kvinner. Og så ble jeg litt sur, for jeg tenkte hvorfor skal ikke det være like ordentlig?
Dette er jo veldig typisk, for du tar ofte et uvant standpunkt i forhold til maktrelasjoner mellom kvinner og menn, mellom voksne og barn, og den typen ting at du ser svakheter der, hva skal jeg si, det vanlige bildet å se styrke. Mm. Er det et slags program for deg?
Det er nok i så fall ganske ubevisst. Men jeg tror nok at siden jeg var jente, så har sympatien min gått i den retningen, antagelig på grunn av en aha-opplevelse jeg hadde som ganske liten, hvor jeg leste om innsatte i amerikanske fengsler som ikke greide å sitte en time i en skoleklasse før de løp ut. Så begikk de kriminalitet, var de satt inn i fengsel, og så fikk de Ritalin, for eksempel, for de hadde jo ADHD. Og så satt de 5 timer på skolepulten i fengselet og roet seg ned og fikk utdannelse. Og jeg tenkte, aha! Ja. De som kriminelle, de har ikke hatt noe valg. Og det kan høres så selvfølgelig i dag, men jeg var ganske liten. Og så sa jeg det høyt ved middagsbordet. Det skulle jeg aldri gjort. Han så far min på meg, og han snakket nesten aldri. Han så på meg over brillene, sånn som du ser nå.
Jeg liksom faren din ennå.
De får oppføre seg som folk. Og da tror jeg at jeg tenkte jeg skal søren i meg finne ut av dette her. Om det sånn at det finnes ting vi kan gjøre for å hjelpe de menneskene før de forbryter seg. Og så tok det jo veldig lang tid, for jeg var jo 40 før jeg skrev noe særlig krim, men jeg kan nesten se på det som en slags ungdomsopprør.
Ja, det løper jo sammen med din interesse for psykiatri og de som, hva skal jeg si, står på utsiden, som du har berørt, som jeg nevnte, i din poesi, men også i den delen av ditt forfatterskap som er ikke krim, men preget av den samme sånn, psykologiske utforskningen. Da er vi på en annen ting jeg har lurt på. Du er jo veldig ofte kåret som liksom den, eller rost og hyllet som den forfatteren som løfter krimsjangeren så tett på det litterære at det sjangerbegrepet liksom viskes ut, fordi det egentlig er vanlig skjønnlitteratur bare med en krimforbrytelse inni. Føler du at det skillet er kunstig? Altså nå sitter vi på en krimfestival, så det er nesten uhøflig å si det, men at skillet mellom kriminallitteratur og...
Ja, jeg kan føle det, fordi altså selv så leiter jeg jo etter krimforfattere som ligner meg selv, altså som har en viktig agenda. Danske Anne Riel har en veldig fin bok om en liten familie på en øy i Danmark, og nå har Malin Persson Giolito skrevet om innvandrerungdom i Sverige og gjengmiljø. Vi er mange, og vi er jo, men vi er jo i den store hopen, og det jeg tror alle har sitt motiv og sin agenda for å skrive krim, og det må på en måte være rom for alle måter å gjøre det på, da. Og det blir stadig flere ting som er lov, føler jeg, i denne sjangeren.
Men du har snakket mye om dine motiver og din måte å nærme deg boka på og manuskriptet på. Er leseren til stede i denne fasen i det hele tatt? I prosessen din?
Må jeg svare på det?
Ja, som jeg sitter her og jeg leser, og jeg er litt fornærmet hvis jeg ikke er med fra start.
Nei, leseren er ikke til stede.
Takk skal du ha.
Ja. Det tror jeg ikke, går.
Du mener...
Det er ikke plass i det rommet til kommentarer fra leseren. Eller hva vil leseren tenke hvis jeg gjør sånn og sånn. Nei, det går ikke.
Du vet at det er mange av dine kolleger som gjør det.
Ja, men vi er forskjellige.
Ja.
Vi er faktisk... Forfattere er like forskjellige som alle andre folk i alle andre yrkesgrupper. Og krimforfattere er mye mer forskjellige enn man kanskje skulle tro, selv om vi er i den sjangeren vi er i.
Det tror jeg helt sikkert er riktig, også fordi sjangeren er jo noe av en tvangstrøye. Du er ikke den første, og absolutt ikke den eneste, som bruker forbrytelsen litterært. Altså, det er jo Dostojevskij kunne ikke skrive en eneste bok uten et grusomt forbrytelse inni der. Og det er ingen som regner ham som krimforfatter, liksom.
Nei. Eller Kjerstin Ekman.
Ja, Kjerstin Ekman, det samme. Det er jo et annet spørsmål som man slås av når man leser bøkene dine. Altså, er den kriminelle handling, er forbrytelsen en måte å forstå menneskene på? Altså, er det en slags port inn i utforskningen av menneskesinnet?
Ja, det er det helt klart. Jeg tenker at når jeg sitter og skriver, så drøfter jeg ting med meg selv. Hva mener egentlig jeg om det han gjør nå, her og nå?
Ja.
I hvilken grad kan jeg dømme han? Hvor langt kan jeg greie å følge et menneske mot en grusom forbrytelse? Jeg skriver ikke bøker hvis jeg ikke kan følge dem hele veien. Det betyr ikke at det er litt mystikk, ikke er litt mystikk igjen. Men jeg må
altså,
kunne
følge,
være
da,
med.
Altså følge, da mener du liksom psykologisk?
Ja, jeg
følge,
mener også tåle forbrytelsen, skjønner du?
Ja,
altså, ubåtmassen blir på en måte en type forbrytelse som jeg ikke kan befatte meg med, ikke sant? Fordi jeg kan ikke følge han veien fram.
Nei.
Det blir, eller en annen seriemorder, da. Det går bare ikke. Men et emosjonelt, bevegelig, sentimentalt menneske som rører det til, det kan jeg være med på helt frem.
For å bytte deg enda et lite skritt, betyr det at du identifiserer deg med forbryteren når du skriver?
Ja, det gjør jeg nok, og jeg liker veldig godt ordet affinitet, som betyr mange ting, men det kan bety slektskap, det kan bety tiltrekning. Og en gang som jeg var i Kenya, så var vi en gjeng som skulle ned til en sånn flamingosjø. Helt fantastisk, jeg vet ikke hvor mange sånne rosa langbente fugler det var. Og vi går nedover mot de fuglene, men på høyre side så står det et dødt tre, helt sånn à la Donald Duck, med en gribb på nederste grein. Og den satt der og så på oss og lette etter et svagt individ. Og jeg var så helt beveget av den. For det første så er de så svære. De er så svære at du rygger tilbake. Og da jeg kom hjem igjen til Norge og hadde sett 30 forskjellige ville dyr, så var det den gribben. Ja. Det var den gribben som gjorde inntrykk. Og så tenkte jeg, hvis vi hadde hatt 2 kriminelle i den safaribussen, så hadde de også blitt opptatt av den gribben, tenkte jeg. Ikke, det, ikke skjønnheten. Fordi den må vi ha, men jeg trenger ikke så veldig mye
ja,
av det.
Ja, og av, med 3000 nydelige flamingoer og en forferdelig utseende predator, så er det den siste som er fascinerende.
Og de andre var ikke fylla interessert i den gribben.
Nei.
Men jeg ble helt betatt av det dyret. Som, selvfølgelig, i likhet med kriminelle, har et ufortjent dårlig rykte. Og der var det et sånt slektskap, tror jeg.
Ja, nå er det like før jeg blir som faren din. De får ta seg sammen og oppføre seg som folk. Gjelder dette også den nye, svære bølgen, nemlig true crime, altså at vi alle inviteres inn i å forholde oss til ekte forbrytelser og ting som har skjedd i virkeligheten. Har du den samme fascinasjonen der?
Ja, men jeg velger sakene med omhu. Det er veldig mye av det som ikke interesserer meg. Altså, det er ikke noe å finne der, hvis du skjønner.
Ja,
vi vil jo gjerne at en forbryter skal ha noe innerst inne. Og da
noe vakkert eller noe ekte?
Nei, og så ha noe helt ved, ja, kjerne, ja, sjel.
Ja.
Men så ofte så er det jo ikke noe der, ikke sant? Og det er den type mennesker jeg ikke kan skrive om.
Det er jo noen teoretikere, som, litteraturteoretikere, som har sagt at det er en sammenheng mellom kriminalitet og kunst, også på en annen måte, nemlig at forbrytelsen er grenseoverskridende, og den er utforskende på samme måte som kunstverket er det. Altså, er du med på det at man kan se forbrytelsen som et slags kunstverk? Jeg tenker nå for eksempel på den siste romanen din.
Ja, nå må du forklare det, Anders.
Jeg tenker på Natteløperen, for eksempel.
Ja, ja.
Hvor det er, det han gjør er så, han havner i begynnelsen av boken i en helt, for ham, helt umulig situasjon, som et, for unnskyld uttrykket, normalt menneske hadde fiksa.
Mm.
Det gjør han ikke på grunn av sin bakgrunn.
Mm.
Men han finner en vei ut av det som i hvert fall er kreativ.
Ja, han utforsker tilfeldighetens spill. Han skjønner at det er veldig, eller han mener, det er ikke fullt så skjematisk, men vi kan gjøre veldig mange ting riktig, men så har tilfeldighetene noe i bakhånd for oss, og så vil han utfordre den skjebnen, den tilfeldigheten, for å se hva skjer hvis jeg gjør sånn og sånn. Har jeg da tilfeldighetene, eller skjebnen, eller noe godt på min side? Og han finner jo enorm glede i det han gjør. Adrenalinet.
Ja.
Det kan man bli ganske ruset på.
Vi har snakket nå om plottet, hvordan det vokser frem, og veldig mye om karakterene. Jeg skulle gjerne ha snakket om at du skifter jo også karakterer på den andre siden, nemlig etterforskeren. Har nettopp gjort det. Det er jo, altså, jeg nevnte Konrad Seier, og nå har du introdusert Eddie Feber for oss. De er på en måte rake motsetninger der Seier var litt tung, litt ensom og litt langsom. så er feber akkurat det motsatte på alle måter. Men de har den samme nysgjerrigheten. Altså velger du, velger du etterforskere mest på samme måte som du velger forbrytere?
Det litt vanskelig å svare bastant på, for nå jeg bare på den andre.
Jeg regner med at du skal skrive lenge, Karin.
Jeg må like den, selvfølgelig. Mm. Og så synes jeg det var litt deilig med en sånn spretten, humørfylt, leken mann, som såpass lys og lett til sinns at når han sitter med kriminelle, så undervurderer de han. Mm. Og noen ganger under arbeidet så tenkte jeg på, jeg er sikker på mange her husker Ole B. Wegner. Han hadde tvers over, og han var veldig blid.
Ja.
Og jeg husker at jeg tenkte...
Og han var nesten litt komisk.
Ja, jeg husker at jeg tenkte, sånne ikke så veldig mange. Og det sier seg jo selv med det yrket, så det kanskje vanskelig å holde humøret på topp. Men for Eddie så det jo en type spill, fordi det gjør at folk... De gjemmer seg ikke i samme grad. Han lurer dem ut på. Han inspirerende. Han blir fortrolig. Han forteller en god vits. Og det blir kjempegod stemning på det avhørsrommet. Og så plumper de kanskje mer enn de ville gjort hvis det satt en annen type streng etterforsker. Da.
Eller en tøffing som vi kjenner.
Eller en litt brutal en, ja.
Ja, som vi kjenner fra andre deler av krimlitteraturen.
Og så skal jo jeg sitter jo med dette. 350 dager i året. Jeg skal jo også ha det litt moro på jobben.
Ja, og du skal ha det litt hyggelig med de du sammen med. Som,
det skal jeg.
Som enten de finnes eller ikke, så skal de... Det siste elementet er jo språket.
Ja.
Du har jo egentlig helt fra din første stemmesetning, jeg holdt på å si du har utviklet, men du har egentlig hatt det der hele tiden, brukt et språk som der selve rytmen i språket tilpasset situasjonen og endrer seg, og liksom du merker når det... Du har jo ikke bakgrunnsmusikk, men du kan merke på måten setningen din at nå det i ferd med å skje noe skummelt, eller du lurer oss nettopp til å tro at det ikke skjer, og så... Det virker jo uhyre bevisst.
Uhyre, ja.
Bevisst?
Ja, det veldig bevisst. Det skrekkelig bevisst.
Hvor mange
ganger? I betydningen at det tar så lang tid. For først det jo en fortelling. En stort sett linjær fortelling. Men det ikke noe språk, ikke sant? Det et hendelsesforløp. Og så begynner alt det andre arbeidet. Og da gjelder det å utnytte det som språket har av muligheter, og mange i Norge kan tenke det norske språket, ja, er det egentlig så veldig fint? Da må man jo gå til litteraturen. Liker man ikke svensk, så får man lese Göran Tunström for å se hvor vakkert det kan være, ikke sant? Og språk vår gjennomføring, akkurat som en maler har et motiv, og en penselføring, og en musiker har et stykke musikk og et instrument, så det vår gjennomføring. Og jeg elsker det. Det det beste jeg vet. Det å leite og leite. Og der har jeg melodien. Nå går det fint med neste setning. Så det setning for setning, og det veldig... Det en nydelig stykke konsentrasjon å sitte med gjennom hele vintermørket.
Er det noe du sitter med nå om dagen og jobber med sånn, kanskje?
Ja.
Skal vi glede oss?
Ja, det mener du ikke at jeg skal svare ja på.
Ja, men jeg tillater meg å gjøre det, kanskje.
Ja, ok.
Dessverre, jeg ser nok Knut sitter her og sender oss illsinte blikk. Vi kunne ha sittet her lett en time til. Men dette var alt vi nådde. Hjertelig tusen takk skal du ha.
I like måte, Anders. Nei. I like måte.
Boktips. En podcast fra Cappelen Damm.